Programmet sponset av Adept Rekruttering og Moment Analyse.
Velkommen til Bunnlinja, podcasten hvor vi kommer tettere på de som med å lede og utvikle Sørlandet. Jeg heter Margrethe Saga, journalist i Fevennen, og har med meg utviklingsredaktør Sindre Hopland. I dag så har vi også besøk av en dame som veldig erfaren og synlig som næringslivsleder i Kristiansand. Hun har også nylig fått et nytt verb som styreleder i næringsforeningen.
Men ikke bare det, hun også en av de som tør å snakke høyt om noen av de temaene som mange kvier seg litt for å snakke høyt om.
Ja, Randi Granvoll, administrerende direktør i Strømmes 24. Velkommen til oss.
Takk for det, takk for det.
Du har jo vært i vinden denne uka, må vi kunne si, fordi at du deltok tidligere uka på en debatt, en verdidebatt, hvor du uttalte blant annet det at du som leder ikke aksepterer at noen av religiøse grunner ikke vil ta deg i hånda. Mm-hmm. Det har jo blitt litt debatt rundt dette, men akkurat dette med håndhilsing, hvorfor er det så viktig?
Jeg tenker det en gjensidig respekt. Og det er kulturbetinget. Som leder så vil jeg påstå at man blir ikke respektert hvis ikke man kan bli tatt i hånda. Og det er jo bare gjort av kjærlighet. Man hilser og har gjensidig respekt for hverandre. Og samtidig respekt for hverandres kulturer, tenker jeg. For det er vår kultur at vi skal hilse som en vennlig gjest. Mm.
Ja, dette her med, vi skal snakke litt mer om det etterpå med kultur og integrering og sånne ting, men akkurat dette med det konkrete å ta i hånda, det var jo en opplevelse du hadde selv, det var et konkret eksempel. Mm. Kan du fortelle litt om den hendelsen?
Ja, dette var jo en kar som skulle på arbeidstrening og språktrening hos oss, som var av muslimsk religion. Og når han kom, så han ble veldig usikker når han så det var en kvinnelig leder. Han klarte ikke å se meg i øynene, og hånda var bak på ryggen. Og da var jeg veldig tydelig. Men jeg forklarte vennlig hvorfor vi gjorde det. Og da kom øynene opp, og så kom hånda fram. Litt unnvikende, men jeg holdt et godt grep. Og sa hei, og forklarte hvordan det var hos oss.
Hvordan var det i ettertid?
Det har gått veldig fint. I begynnelsen var han nok litt stille, var litt usikker på om han hadde gjort noe ulovlig, men når man da forklarer hvorfor, og så tilpasser og forklarer hvem er sjefen, når kommer du til meg, når det er ting, hva kan vi gjøre for at du skal ha det bra hos oss, og så ser mennesket hver dag, hvordan går det, hva kan vi gjøre, da blir det bra.
Men altså, noen kan jo mene at man på en måte er nødt til å respektere det, at folk kommer fra andre religioner, andre kulturer og så videre. Altså, kan man fortsatt vise respekt selv om du setter dine krav? På en måte, altså, og hvorfor er dette med håndhilsing så utrolig viktig?
Det er jo en del av vår kultur. Og tenk om hvis du snur på det, hvis jeg skulle bosatt meg og vært på en arbeidstreningssituasjon i Saudi-Arabia, så har jeg tatt på meg skjerfe for å dekke mine skuldre. Helt naturlig, for det er en respekt for deres kultur.
Så du tenker man må på en måte ta og respektere den kulturen man kommer inn i?
Ja, det tenker jeg. Det tenker jeg. Og det samme gjelder jo språktrening. Ikke sant? Det er krevende å ikke kunne språket og få jobb i Norge. Og det er jo på en måte en respekt for at dette landet ønsker jeg å bo i. Da må jeg lære meg de normene og de reglene som er her, for å få det bra. Og så kan jeg likevel ha min religion og gjøre mine ting, hvis det er religion det jeg snakker om.
Ja. Altså, respekt er jo på en måte sånn ord vi ikke snakker så veldig mye om sånn i dagligtalen, men det virker som at du mener eller at respekt er veldig viktig.
Ja, eller nestekjærlighet. Ja. Det er jo et annet ord, som er litt det samme. Ja, du skal ha respekt, men du skal også ha kjærlighet for individene rundt deg. Ja. Se tilbake, det er den gjensidigheten.
Det er liksom det er mulig å kombinere det der med respekt og empati.
Ja, det mener jeg. Mm.
Og det å stille krav til noe man, til en oppførsel, det er det kjærlighet i for deg da.
Ja, det synes jeg.
Det er riktig da.
Det synes jeg.
Så er det jo sånn at i næringslivet så er det jo ulik praksis på hvordan man håndterer ting og hendelser og tilrettelegger for utøvelse av religion. Og så vet vi det for eksempel, mener vi har skrevet om det tidligere i vår avis, at i G Healthcare i Lindesnes, der har de lagt seg på en linje hvor de sier at ok, noen synes det vanskelig å håndhilse, da det greit. Mm. Hva tenker du om den linjen? Hva kan det føre til? Du har jo valgt en annen linje selv.
Altså, jeg tenker at hver bedrift må jo se hva som naturlig for de. Og hvis det en innøvd praksis for de, så tenker jeg da det et valg de har tatt. Ja. For meg så hadde det blitt helt feil. Ja. Men det kommer an på liksom, organisasjon, organisasjonskulturen, hvordan man driver selskapet. Mm. Ja.
Så har du litt en diskusjon i våre spalter som du ofte gjør, ikke sant? Litt i kommentarfelter på sosiale medier og diverse. Jeg vet ikke om du har fått tilbakemeldinger selv i etterkant.
Ja, jeg har bevisst ikke lest kommentarene. Jeg har mine meninger og ferdig med det. Men jeg har fått en del mailer, og det ganske fint. Det folk som... Det er unge ledere som takker for at det så tydelig, for de har selv vært så usikre på hvordan de skal forholde seg til det. Så det tenker jeg litt fint. Det kommer litt godt ut av hvis man kan hjelpe noen andre. Da.
Hvorfor tror du det sånn at det så mange som kvier seg for å snakke om det? Er det
litt
sånn?
Jeg tenker det som jeg også sa i denne paneldebatten på mandag, vi ledere trenger trening. Vi trenger kursing på å forstå andre kulturer og hvordan vi faktisk skal ta imot i arbeidslivet. Når man har en annen etnisitet, en annen kulturbakgrunn.
Og det er erfaring som er
rett
problemet.
Rett og slett, det tror jeg. Mm. Og usikkerhet. Og vi blyge sørlendinger, vi lukker helst døra og tenker vi ikke utsetter oss på det, så vi bare da sier vi nei, vi skal ikke hjelpe.
Jeg tror det er et større problem her.
Ja, det tror jeg. Det tror jeg absolutt. Og det ser vi på statistikkene.
Mm. Hvorfor tror du det er sånn da?
Jeg vet ikke annet enn at vi er jo ekstremt konservative på Sørlandet, og forsiktige med det meste. Vi er litt konfliktsky, tør ikke å uttale oss helt, og jeg tenker det ligger noe der.
Mm. Men da tenker du, altså, er vi redde for å ta inn mennesker med andre kulturer og annen bakgrunn, eller er man redd for å stille krav til de som har en annen bakgrunn?
Begge deler, tror jeg. Og så er det klart det er forskjell på et lite selskap med 7 ansatte som ikke har kapasitet, er det, og et stort nasjonalt, multinasjonalt selskap som tar inn mange. Det er stor forskjell. Men på det jevne så tror jeg vi er litt forsiktige med å ta inn av de årsakene.
Så nevnte du jo selv, ikke sant, du har unngått kommentarfeltet etter den saken. Hvorfor det?
Jeg tenker jeg trenger ikke å la meg påvirke hverken positivt eller negativt av noen andre. Jeg har mine meninger, og så er jeg ferdig med den saken. Dette er ingen big deal for meg, det er en naturlig del av ledelse. Mm. Så var det opp til meg, så hadde ikke dette blitt mye baluba rundt det.
Nei, for dette er jo sånn du har praktisert gjennom
karriere. I alle år, det er min måte å være på. Og det har aldri vært noen kontrovers rundt det, det har vært helt naturlig. Jeg behandler alle likt, uavhengig av etnisitet eller religion eller kultur på grunn.
Mm. Ja. For det vi har sett da, hos oss i våre spalter og i leserinnlegg og sånne ting, så er det jo altså for noen så handler dette om helt grunnleggende respekt, som du sier, folkeskikk, like regler for alle. For andre så tenker noen, altså det kan handle om religionsfrihet, tilrettelegging og det at det er greit å være forskjellig da, ikke sant? Og Senter for likestilling for eksempel, noen ansatte der, de har skrevet et leserinnlegg hos oss som mener at dette med debatten rundt akkurat det, og håndhilse. Det er liksom, det er med på å forenkle egentlig situasjonen. For det er jo sånn, du er inne på det, vi er kanskje litt redde for å ta inn folk med en annen bakgrunn enn det vi har selv. Og det er jo en reell utfordring, for det er flere med innvandrerbakgrunn som står utenfor arbeidslivet, det er flere som opplever diskriminering. Kan sånne saker som dette her, at nå blir det satt på spissen og handler det om å ta i hånda og se øynene, kan det påvirke diskrimineringer på noe vis, tror du det?
Jeg håper ikke det. Jeg håper det, det gjør at vi får opp øynene for at det faktisk er mulig å gjøre det på en god måte. Ja, og ufarlig gjøre det litt. Det er noe med å ta det første steg og prøve ut, og ikke bare lukke øynene og si nei takk og lukke døra. Så jeg håper ikke at dette skaper en stor debatt i negativ retning, men at det faktisk kan bidra positivt. Mm. Referanse til disse unge lederne som da henvender seg til meg og takker, fordi at da kan de også høre det.
Mm. Er det liksom for dårlig mangfold, tenker du, sånn, med tanke på etnisiteter og sånne ting på Sørlandet?
Ja, det mener jeg. Absolutt. Hvis du drar til de andre regionhovedstedene, Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, så får du et helt annet inntrykk på det næringslivet eller når du går i hovedgadene. enn det du gjør her. Vi har for lite mangfold i arbeidslivet.
Men går vi glipp av masse?
Ja, det gjør vi også.
Hva går vi glipp av?
Altså, vi går jo glipp av riktige, høyt utdannede kandidater som går der ute, som har medisinutdannelse, de har advokatutdannelse, og de er vaskehjelp, for eksempel. Det er jo fryktelig trist. Så vi er ikke flinke nok til å tilrettelegge. Og det er ikke bare høyere utdannelse, det er på DM. Det finnes mange kandidater der ute, mener jeg, som ikke vi tar inn, fordi de har en annen bakgrunn enn oss selv.
Nå nevner du jo ordet tilrettelegge. Hvordan kan vi tilrettelegge i arbeidslivet for de med en annen bakgrunn?
Ja, det er jo blant annet noe av det jeg sier med, altså se mennesket, få de i en komfortzone slik at de åpner seg og, og kommer med tilbakemelding på hva de trenger for å ha en god arbeidsdag. Og det kan blant annet handle om å ha et tilgjengelig bønnerom, som et eksempel. Det kan også være mennesker med psykiske lidelser som trenger noe fri i løpet av dagen for å trene, for å hvile. Det er dette med å lytte. Kommunikasjon. Ikke bare stille, strenge krav, men ha litt mer tålmodighet med de menneskene som kommer inn utenom normal arbeidssøknads.
Noen kan vel si det der at hvis du tar det der med håndhilsing, ikke sant, på den ene siden, som på en måte at det må folk måtte lære at det gjør vi i Norge, og så på den andre siden det å skulle ha laget bønnerom og bruke penger på det, og lage, altså, at det er nesten...
Jeg ser den, men jeg mener alligevel det ene er tilpasninger for å kunne gjøre jobben, og det andre er en respektsak. Det er to litt forskjellige ting, i mine øyne.
Så du tilrettelegger gjerne for utøvelse av religion i arbeidstida, men dette med å ta i hånda og de grunnleggende tingene, det er noe du vil ha på plass.
Det er en del av norsk arbeidsliv.
Hva er din erfaring med integrering? Altså, for du har jo jobbet lenge som næringslivselev, og du har vært i 07 reklame, du har vært i advokatfirma Tofte Hall, nå er du i Strømme 24. I tillegg så har du jo mange styreverv, du har også vært aktiv etter i dette her flere i arbeidprosjektet som man har hatt gående i landsdelen en stund. Hva er din erfaring med den jobben som er gjort de siste årene på området?
Jeg tenker vi har kommet et langt stykke på vei når vi nedfelte flere arbeidsprosjekter og fikk et mye tettere samarbeid med NAV. Og det er jo i den regionen, med bekjent, kun den regionen, vi har dette tett samarbeidet.
For det er et prosjekt hvor kommune, næringsliv og NAV jobber sammen for å få de som står utenfor, altså flere av de som står utenfor, inn i arbeidslivet. Ja. Og da er det jo de som står utenfor av ulike grunner. Ja, det er jo ikke bare med innvandrerbakgrunn.
Nei da, det er på generelt, men det er unge. Det er primært unge. Og det er, da har vi fått konkretisert en bedriftspakke, en manual for en how-to-guide, hvordan går du fram hvis du ønsker å prøve det. Og vi jobber med suksesshistorier, og det å få, og det er jo så viktig, for vi lytter jo gjerne og ser gjerne, har vi bekjent i arbeidslivet, hvordan gjør de det? Så har noen suksess, så får du høre om det. Og det tror jeg alfa og omega, at vi får offentliggjort disse suksesshistoriene også i aviser, sånn at alle kan lese om det og ufarliggjøre det på en måte. Og det arbeidet som er gjort de siste fem årene har vært betydelig. Så jeg håper at jeg kan være med å hjelpe og være med å ufarliggjøre dette.
Du, Margrethe nevnte her Strømme 24, du er jo relativt fersk som daglig leder der, et halvt års tid. Du har på en måte virket der, samtidig så leverte dere jo sterke tall. Vi omtalte det nylig. Jeg håper å si, hvilke grep har du tatt siden du kom inn, og hvilke liksom, stempel har du satt på Strømmes?
Ja, altså Strømmes er jo et godt, gammelt, veldrevet selskap, tuftet på Strømmes reklame, som Leif Strømme etablerte i sin tid, men det er også en fusjon med ytterligere tre andre selskaper, blant annet NTC-profil her fra Kristiansand, og Briskeby Media fra Hamar. Og det er klart at når du slår sammen flere selskaper, så slår du også sammen flere kulturer. Så min hovedoppgave nå, det er jo det å drive ledelse. Se menneskene, lytte til de, ta beslutninger og ikke la ting ligge, og forme denne kulturen. Blant annet så har vi også en forretningsstrategi, en ny forretningsstrategi for kommende strategiperiode, og det er jo viktig for på en måte sette piler, hvor skal vi, hva skal vi få til, og så rigge organisasjonen deretter. Det er jo kjempespennende.
Var det store forskjeller på kulturforskjeller mellom de selskapene som kom inn?
Ja.
På hvilken måte da?
Primært hvordan man drev selskapet og organisatorisk hvordan man jobbet, altså systemmessig hvordan man jobbet. Så det er klart det å bli enige om noen fellesnevnere, hvordan man skal jobbe fremover, hvordan organisasjonen skal se ut, og hvem som skal være ledere, det er veldig viktig.
Mm. Det er det du har...
Og så er vi er også i en bransje i endring. Vi går fra den gamle koffertselleren som var ute på veien og skulle selge profilartikler og gaveartikler, til å bli mye mer digitale, med nettbutikker, med mye mer automatisert løsninger der kunden bestiller selv. Og det er klart det er også en endring som skal gjennomføres i organisasjonen. Man skal bli mer digitale. Så det er en reise vi er ute på nå.
Så dere selger mer over nett da, og ikke liksom på døra, men er det fortsatt et marked for reklameartikler og bedrifter som handler inn merch for å dele ut til både ansatte og kunder, sikkert?
I høyeste grad. Det handler jo om merkevarebygging og posisjonering, og det trenger alle bedrifter. Så vi jobber primært med store bedrifter, og veldig mye Oslo, for der ligger hovedregionen, eller hovedkontorene. Så det tenker jeg, det er en jobb som jeg er litt opptatt av, at Strømmes 24 er mer kjent i Oslo enn i Kristiansand, der hovedkontoret ligger, det kan vi ikke ha noe av. Så det er jo min jobb, å jobbe med posisjonering, representasjon og merkevarebygging av vårt selskap.
Og så blir det for deg, da reiser du mye, er det sånn shuttle?
Det er mye reising. Det har blitt veldig mye reising, og det handler jo, vi har 7 kontorer, så det handler jo om å bli kjent med alle menneskene, og at de blir trygge på meg, at de tør å åpne seg, og at vi har gode diskusjoner da, at de får være med, alle de ansatte får lov å være med i strategiprosesser, at vi involverer det, for vi er sammen om dette prosjektet. Det er ikke det et sololøp fra meg.
Mm. Men du har jo kommet inn, og du har nevnt at dere har også gjennomført en liten nedbemanning som følger på en måte av siste tids prosesser. Mm. Er det liksom en del av prosessen din å komme inn og nullstille litt og gjøre noe? Det ser man jo ofte når det kommer en ny leder inn i et stort selskap uten så mye historikk, og du har kanskje litt mer frie tøyler til å kunne gjøre noen sånne type grep. Da. Kan du fortelle litt om
jeg håper ikke at det blir det etterlatt inntrykket hos organisasjonen, i hvert fall at her skal Randi rydde tomt bord, men at vi skal gjøre de riktige grebene for å sikre vekst og sikre arbeidsplasser fremover. Det er det aller viktigste for meg, at vi sammen skal gjøre noe. Så dette er jo et utspring fra noe vi sammen har kommet til. Ja, det er ikke noe Randi har funnet på kontoret sitt, og det er viktig.
Mm. Hvordan har det vært for deg da? Du har jo vært, som jeg sa, du var i 07 mange år, og så hadde du en tur innom advokatbransjen, og så tilbake nå. Føles det liksom som å komme hjem?
Altså, jeg har alltid vært glad i det kreative, og det er jo klart det er jo et kreativt virke dette, og det synes jeg er en maristas. Jeg liker veldig godt. Det er på en måte å komme hjem, og samtidig så har jeg satt inn mari pris på hver de årene jeg var hos Oftehall. Jeg har lært mye om det juridiske. Og det er klart at nå har jeg brukt en del i disse prosessene, og jeg vet hva de står for, og jeg vet viktigheten av gode juridiske håndverk og avtaler på alt man gjør. Så det tar med meg god lærdom derfra.
Altså du nevner det kreative der. Altså, vi har jo en podcast her hver uke, og det som på en måte preger mange av disse lederne vi snakker med, handler nettopp om ny teknologi inn mot, og der er jo det kreative essensielt med tanke på når man ser på kunstig intelligens og hva det vil bety for en del bransjer fremover. For deres del, når du nevner det kreative, jeg blir jo nysgjerrig. Altså, hvor mye vil det prege deres virkelighet?
Altså, kundene trenger alltid gode sparringspartner, og vi ser på oss selv som en samarbeidspartner og ikke en leverandør. Så det å tenke og bruke hodet og komme til gode kreative løsninger, det skal vi bruke oss mennesker til. Men det å faktisk tegne ut ting, og det å faktisk få agenter til å beregne ting og gjøre det litt kjedelige systematiske arbeidet, det skal vi også gjøre.
Så det ser mye potensial her?
Masse. Vi er allerede i full sving med utvikling av diverse AI-agenter som skal gjøre ting for oss. Så det er veldig spennende. Men en ting av gangen, man skal ha med seg de ansatte. Og det er jo viktig. Det er en kompetanseheving som kreves. Også hos oss.
Hvordan er det da som ny leder kommer inn? Ikke bare med liksom litt omorganisering og nye ting, men også si at nå skal vi også over i et nytt teknologiskift. Er det utfordrende?
Ja, det er jo det. Og vi har en ganske høy gjennomsnittsalder hos oss. Så det er jo viktig å få med alle. Og det er viktig å nå skal vi ha nytt ERP-system nå, og det vi gjør jo at vi, de som gode på data og superinteressert, de blir jo superbrukerne våre, superbrukere hos oss faktisk. Så det at vi får, at de lærer opp de som synes det krevende og vet hvem de skal bruke mer tid på, sånn at vi får med oss alle sammen, det jo helt avgjørende. Og så vil det alltid være sånn at noen mer interessert i det og har mer grep om data enn andre. Så det jo riktig mann på riktig plass også da. Det jo viktig.
Jeg tror at noen av disse rollene deres vil på en måte bli mindre behov for noen roller hos dere som følger ny teknologi?
Ja, det tror jeg. Jeg tror vi får en overgang fra flere duere til flere kontrollører. Flere som analyserer og sjekker avvik enn som gjør. Definitivt.
Og hvordan vil det bli nå da? For nå har, sier du jo dere har allerede vært gjennom en nedbemanning. Tror du at det blir flere som må gå etter hvert som kunstig intelligens?
Og jeg håper ikke det. Jeg håper at vi klarer å skape arbeidsplasser som går mer på kontrolloppgaver. For det trengs over i høyeste grad.
Ikke sant? Og endre, altså de som er der, de blir, men de får andre oppgaver, andre ting å gjøre. Det er jo også interessant, for du sier liksom man må ha med seg folk, og det er jo det som er hver gang vi snakker med ledere, både her og når vi er ute blant folk, så er det jo det som går igjen, ikke sant? Hvordan skal man få med seg de ansatte? Og så sier du, dere har liksom valgt en strategi hvor dere tar de mest ivrige og lærer opp de, og så at de tar seg av de som ikke liksom står på første rekke og synes at dette er det gøyeste. Tror du det fungerer bedre enn om det kommer fra, for eksempel fra toppen, eller om det kommer noen utenifra som skal si at her er dette nye systemet? Hvorfor det?
Fordi at det er mer trygt, for det er kollegaen din, ikke sant? Som du kan spørre om litt andre ting. Du kan kanskje være litt mer dum enn om det kommer en sjef ovenifra eller en konsulent og skal lære deg noe, da tør man gjerne ikke si noe. Så jeg tror det er mye mer trygt.
Det er jo også noen som vi har snakket om, at det kan, dette med den veldig kjappe utviklingen som er på teknologi, at det kan skape litt sånn A-lag og B-lag på en arbeidsplass. Ja. Hvordan kan man unngå det?
Eller kan man unngå det?
Nei, jeg skulle akkurat til å si det. Jeg tror kanskje det er vanskelig å unngå det, for det har med interesse å gjøre. Og det er også aldersbetinget. Det er klart det er forskjell på en 25-åring i dag, en 55-åring, jeg ser bare på meg og mine barn. Det er jo men vi skal ikke kalle det A- og B-lag. Vi skal kalle det superbrukere og administratorer og brukere, altså å skille på det. Og det, man skal ha respekt for at vi er alle forskjellige, og vi kan forskjellige ting, og så er det riktig person på riktig plass. Ja. Og uten menneskene så er vi ingenting, så vi må jo ha med oss alle.
Det er jo også sånn at du har fått en ny rolle nå, som vi nevnte innledningsvis. Du er veldig nyvalgt styreleder i næringsforeninger i Kristiansandsregionen. Hvorfor var det et verv du hadde lyst på?
Jeg tenker når man får spørsmålet fra en valgkomitee om man vil stille, så sier vi ikke nei. Det er et superspennende verv. Og nå har jeg vært engasjert i næringsforeningen siden, ja det er 10 år nå faktisk. Jeg har vært med i to av selskapene som hovedsamarbeidspartner, og da har jeg kommet ganske tett på dem, og jeg har sittet i ressursgrupper flere i arbeid, og da blir man ganske godt kjent med næringsforeningen og ser hvor dyktige de er, og ser den reisen de har hatt. Det er en utrolig flink stab som sitter der, og det er utrolig gøy å komme tett inn på de prosjektene de jobber med, og få være med litt på den påvirkninger på regionsutviklinger som de faktisk gjør. Så jeg tenker det er dumt å si nei. Det må man rydde plass til. Ja.
Altså, noe av det første du fikk på bordet her, for det er jo også mye nyheter der, om dagen, men Trond Bakker da, som har vært leder der i en årrekke, han har da valgt å gå videre, så dette får du på bordet nesten på dag 1. Ja, da. Visste du at dette ble en av dine første oppgaver, eller kom det som
nei,
en overraskelse?
Jeg gjorde ikke det, men jeg tenker vi skal heie på endring, og det er bra for Trond at han har lyst til å prøve noe annet, det skal vi åpne opp for, og så blir det da plass til en annen flink person i den rollen. Og det, han har vært der i 7 år, så jeg tenker det blir bra det for næringsforeningen. Så det skal vi se positivt på.
Men hva slags type rolle trenger man nå da, for oss å ta det et hakk videre?
Det er, som jeg sier, Sørlandet må jobbe med posisjonering. Posisjonering og tydeliggjøring inn mot det nasjonale, og også i regionen. Så og jeg ser de siste årene så har de blitt veldig flinke på prosjekter og fått tildelt en del midler mange prosjekter som også gir ansatte i prosjektstillinger, og de skal man jo da sørge for å beholde. Så vi må ha inn en kandidat som er god til å dra prosjekter og til å jobbe med prosjektøkonomi og sikre langsiktighet i det. Og så er det denne kommunikasjonsrollen da. Man er jo en veldig offentlig person i den rollen, så det må være noen som trives i den rollen.
Er jakten i gang?
Det er styremøte til uka. Vi har noen tanker, og så får vi se hva det blir til.
Det begynner jo å bli noen år siden nå, men næringsforeningen er jo faktisk jo min gamle arbeidsplass, ja. Så jeg kjenner jo foreningen, og den representerer jo altså bredden av næringslivet i landsdelen. Hvor har liksom du lyst til å ta næringsforeningen? Hva skal være, liksom, hvordan skal du sette ditt preg på dette?
Ja, si det. Altså, jeg er veldig opptatt av den posisjoneringen, for jeg synes vi er litt underdogs på Sørlandet, og vi kjemper vår kamp også internt mellom øst og vest i Agder. Hvorfor har vi ikke én næringsforening i Agder? Hvorfor har vi fem eller seks? Jeg vet ikke hvor mange vi har. Så det der med å posisjonere og bli satt litt mer på kartet, det trenger vi. Så det tenker jeg kanskje er min rolle inn i det.
Blir det et mål å samle alle Agders næringsforeninger igjen?
Jeg vet ikke, det er kanskje min hemmelige lille drøm. Jeg forstår bare ikke hvorfor vi skal ha det, hvorfor ikke vi kan samarbeide mer og være mer tydelige som region, for vi er litt utydelige. Sant? Vi ser det jo bare på tinget, Stortinget.
Men snakker vi ikke, er det liksom problemet at vi ikke snakker høyt nok og ikke er synlig nok, eller er det det at vi på en måte velger feil saker og front, at vi liksom, ja, ikke vi har noen sånne vinnersaker, for å kalle det da, i kommunikasjonen?
Jeg tror kanskje ikke vi er synlige nok. Vi er litt blyge og introverte på Sørlandet. Det er liksom min oppfatning i hvert fall, må tørre å heve stemmen litt.
Men du sier dette ser vi på Stortinget, og da blir jeg jo nysgjerrig. Hva mener du med det?
Nei, jeg tenker jo at vi får jo ikke gjennom nok saker. Vi er for lite der inne. Vi får jo ikke posisjonert oss til viktige posisjoner der inne. Kanskje litt bedre nå, men vi har en jobb å gjøre.
Tenker du da politikerne som er valgt inn, eller tenker du næringslivet rundt som på en måte skal inn og drive lobbyvirksomhet?
Begge deler. Men det var gøy å se når vi var på dette her arrangementet. Det fikk vi jo litt blest omkring. Og da var vi jo 40-50 stykk som stilte opp der.
Ja.
Så mer sånn kanskje.
Det var når man dro inn og skulle lokke folk hjem. For det virker jo som det er en sånn der gjenganger da. Alle vi har inne i studio her er opptatt av å få flere folk. Vi må ha kompetanse til landsdelen. Hvorfor er det så viktig?
Ja, men det er jo det. Vi må skape arbeidsplasser her. Og da må vi ha folk som ønsker å fylle de viktige rollene. Og vi ser jo at mange studenter de har på UiA, 7000.
Jeg tror det er mer enn det.
Ja, det er i hvert fall blitt et stort, flott universitet, men de aller fleste reiser herfra etterpå. De har de kjempegøy studietider, så drar de. Så vi må jo bygge regionen og gjøre den spennende, så vi får flere hjem, rett og slett.
Mm. Er det blant de viktigste sakene fremover?
Ja, det mener jeg absolutt. Hvis ikke vi har et velfungerende arbeidsliv her med spennende jobber, så vi må jo ha noe å leve. Ja.
Så sier du jo, for det, ikke sant, vi må bli mer synlige, Sørlandet må bli mer synlige, men så kan man jo tenke at vi er jo ganske synlige, så det er ikke mange i Norge som ikke vet hvor dyreparken ligger, eller hvor Kaptein Sabeltann er. Og,
men det stopper
og
der.
Men det er, ja, det er ikke
noe. Og de husker isen nå, kanskje. Ja. Men ellers er det stopp. Og det, vi har jo så mye mer enn det å by på. Guriland. Så vi har en jobb å gjøre.
Hva blir det viktigste da, fremover, for næringslivet i Kristiansand?
Ja, nå må vi jo først og fremst sørge for at vi beholder arbeidsplasser, og at ikke vi får, det er jo noen litt skumle tendenser der ute på større entreprenører og selskaper som går konkurs, og vi må jo, det viktigste er jo arbeidsplasser, at vi har arbeid å gå til, at vi har et godt og velfungerende arbeidsliv. Og det er jo ikke bare her, det er jo nasjonalt. Det har jo med skattepolitikk å gjøre, og gründerskap og så mye mer. Så
Det blir spennende å følge.
Det blir veldig spennende. Vi skal følge med. Randi Granvoll, tusen takk for at du kom til Bunnlinja.
Takk.
Programmet er sponset av Adept Rekruttering og Moment Analyse.